Сёння папа Франкішак сустрэўся з кіраўніцтвам і супрацоўнікамі італьянскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі «Рай». У аўдыенцыі, якая адбылася ў ватыканскай зале Паўла VI, прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Нагодай для сустрэчы стала 90-годдзе радыёвяшчання і 60-годдзе тэлевяшчання, якое кампанія адзначае сёлета. Папа Франкішак падкрэсліў, што гэтыя два юбілеі з'яўляюцца нагодай для разважання аб адносінах паміж тэлерадыёкампаніяй і апостальскай сталіцай, аб каштоўнасці і патрэбе грамадскага служэння. «Ключавое слова, якое я хачу вылучыць, гэта супрацоўніцтва», – сказаў папа і дадаў, што дзякуючы працы тэлерадыёкампаніі італьянскі народ мог заўсёды чуць словы папы і глядзець трансляцыі падзей з жыцця касцёла ў Італіі. Гэта супрацоўніцтва рэалізоўвалася разам з двума ватыканскімі установамі – Ватыканскім радыё і Ватыканскім тэлевізійным цэнтрам, падкрэсляў святы айцец.
In questo modo la RAI ha offerto e offre tuttora agli utenti del suo servizio pubblico la possibilità di seguire sia gli eventi straordinari sia quelli ordinari.
Такім чынам, рай даваў і працягвае даваць карыстальнікам яго грамадскага служэння магчымасць сачыць за надзвычайнымі і звычайнымі падзеямі. Падумаем пра другі Ватыканскі сабор, абранне пантыфікаў, пахаванне благаслаўлёнага Яна Паўла II, але ўзгадаем таксама пра шматлікія падзеі юбілею 2000 года, розныя цэлібрацыі, а таксама душпастырскія візіты папы ў Італіі.
Alle diverse celebrazioni, come pure alle visite pastorali del Papa in Italia.
Франкішак падкрэсліў, што 1950-60-е гады былі для тэлерадыёкампаніі эпохай вялікага развіцця і росту. Сетка вяшчання пакрыла ўсю тэрыторыю краіны, адбывалася знаёмства з замежным вопытам, павелічэнне прадукцыі, у тым ліку рэлігійнага характару. Таксама рай праз многія іншыя свае ініцыятывы стала сведкам змены італьянскага грамадства ў яго хуткіх трансфармацыях і паспрыяла асаблівым чынам працэсу лінгвістычна-культурнай уніфікацыі Італіі, падкрэсліў святы айцец.
Dunque, ringraziamo il Signore per tutto questo e portiamo avanti lo stile della collaborazione.
Таму падзякуем пану за ўсё гэта і будзем развіваць стыль супрацоўніцтва. Памяць аб мінулым багатым заваяваннямі кліча нас да абноўленага ўсведамлення адказнасці за сёння і заўтра. Усім вам тут прысутным, тым, хто па розных прычынах не змог удзельнічаць у гэтай сустрэчы, я нагадваю, што ваша прафесія, акрамя таго, што з'яўляецца інфармацыйнай, таксама і выхаваўчая. Яна з'яўляецца грамадскім служэннем, гэта значыць служэннем супольна добру, служэннем праўдзе, добру, прыгажосці.
Alla verità, un servizio alla bontà e un servizio alla bellezza.
Франкішак адзначыў, што этычная якасць камунікацыі з'яўляецца плёнам уважлівага і непавярхоўнага сумлення, заўсёды паважлівага да асобаў, якія з'яўляюцца аб'ектамі інфармацыі і яе адрасатамі. Папа заклікаў памятаць, што кожны супрацоўнік тэлерадыёкампаніі, незалежна ад пасады і адказнасці, павінен клапаціцца пра высокі этычны ўзровень камунікацыі. Жадаю вам працаваць добра, укладаць давер і надзею ў вашу працу, каб быць здольнымі іх перадаваць. У гэтым ёсць вялікая патрэба, сказаў святы айцец.